Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations en Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Fulkin Konso, Moussiara Africa.
Ya kile kabete mafunda na mafunda samna kulanda bansanguna beto na ndinga Kikongo bemeka tona kulanda yao. Ntena nkufu na yao beta tubila ntete kuvutoka yai ya makesa nti ya Rwanda na ntoto ya Lubero bememo na beta vwana kivu wa Zulu. Mpe awa na mbanza kincha santa ngukele mingi yai ya kuvutoka na kisalu ya batu wakena kusalaka na banzo wa munkiti ya bana nti ya end ya vwana pe Pakistan mingi na balabala ya Comex. Na Kasai Central mvula nukaka na kiluma mazono na wala yao ya kimfumu mbanza kananga pesa kalufwa na nketo musi jamba mesalama mbala zone kaka kuna na wala kimfumu Kasai Central ya kile kadibisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu sana kuzabe nchia vita tuba nanda na ya. Mbote dia kadibisika mutina mutina beme baka masama na kulanda bansa kuna beti yei ya kile kabisa psa kaya una kivuwa Zulu mingi na tekitwaka na yao ya Lubero makesa FC M23 to diakanti ya Rwanda meka tuka na babola mingi ya bau vwanaka kena kuyala tuka mvula mosi ya kile kabeke na kuzaba yao na tekitwaka yina ya Lubero na bantzangwa bit kena yao ya kile kukatuka na mpimpa kintete ya bambini yina bandaka na kukwenda sambu na kukwenda diaka kuvukana na babola bonso alimbongo Chirumba to dia kakane bayonga ya kile kakakuna na territoire ya Lubero penanda makamandi lak bavwanda kakena kunata bisadul na bau na kata ba boatu na ndama vichumbi ya kina territoire ya Rutshuru kasina bantsanga me 10 na beto na ndama bisola lukengelo ya kile mingi makesa nti ya Rwanda ya vwanda kakena kupesa FC M23 maboko ya kina kuvutuka na ntoto banka kana bau makesa nti ya Uganda ya kile katuka bola katundi na Lubero centre lenda mpe kuvutuka na ntoto na bau mpe na ndinga bet pesa kamfuma kizunga General Evariste Kakule Somo nkangu kutita taki mamosifem ya kile kuzitisa makele kamukana nguwakana ya tulamaka maboko na mpanza Washington nanti ya mekeka kiadi na kizunga ya Ituri ya melunga bubi yai sabala mosi ya miolo ya nzo ya mavimpi ya ndala ya kena teritora jogo mekanga maka kikuma na mutina mbele na kumona yao ya kile kutina bambefo na kutala kunwana na kati ya makesa mtoto na bitwa Kongo Kinshasa wana pibi mpumbulu ya serpe ya Tomaru Banga mpangi Beknadine Diambu inki diaka kubwela na ntangu yai ya nkudi na beto Jean-Claude Lokidile.
Centre de santé de référence ya Dala yina kena kupesa lusansu na bantukuluta mafunda nkama sambanu kena kusala na bilumbu ya imalembe malembe bimbangi ya baminga ngamitu bati bambevo mingi vwandaka na lupitalo yina bimaka mingi tinaka mavwanga mvita sayemaka na ndambu yina kati ya makesa FRDC na bimpumbulu mesimba minduki ya CRP basoda kena kusala mavwanga mingi tina balupitalo bisika masasi kena kupasula bavitre ya onde centre de santé batu manisaka tina bantu mingi mpe kwenda kaswamina na mfinda kanaba mikabela baki na kunwa kaka nkisi ya bwala nzoka nde yake na bariske mingi na mavimpi ya mtu mutindu bambevo kena kukota jaka ve na centre de santé ina mbongo meku mapasi penza centre de santé kena kwa jaka ve kutoma buka bambevo ata kumpe basoda ina melwala baina meba kama kuna povyo basoda ya Ituri yandi ndima ata fioti ve mambu ina bamefunda bao
Beto vutuka awa na bwala kimfumu kincha sabi zapisaka ya umpe. Wapi batu wakena kusalaka na banzo wa munkiti ya bana nchi ya en ya vwana pe Pakistan. Mevutukila kisaru na bao ya kile kana nima nganzi ya bilumbu zola bambu nisaka. Kuvutuka ya mesalama na nima ya kusalama kimvuka musi. Yalu yalu ya fwetu kulunguka mbute mbute mabokota na bao. Mpe kundima ya manzenza yai na katina bao. Na kusadila nchi kwa metadila mingi smig. Katuka awatina ntuka ngo na betkene yao kasi atako mutindi yae bantu mabisadi yae kena kulanda mbote mbote balukanu yae kizunga mbani ya makuna ya kile kubokota yae ya batu wafonaka kena kukabula ba mustiker ya batu kena kufika kasama kutina bambembele ya kena kulanda na kulomba mpongo wa kisalu yina ya basalaka na mbanza kindu kisalu manaka na ntuka mvula meka tono kuluta bakile kiteswa batu nkama ntambwada mvimba kasi sabna kutuba mingi ve benolanda yai ya mbuta shaba ni mutolo Richard ntodisi ya kimvuka na zina usidesa ya kina kutendula na kinzonzulu ya nkuna beto Florence Kizalunga.
Nous, nous avons travaillé depuis l'année passée.
Kele tu kamvula meluta, mingi na suka yao ya beto, salaka kisalu yai na kukabula ba mustiker, nanzo ya manvimpi ya mbanza kindu. Na nyoso, beto kele natalu ya kama sambwadi. Kansi, ima pesa hu, mefutaka beto ntete ve. Mpenzinga mosi ve, tina kilumbu ya bubu yai. Jambu yai kepesa beto mpasi mingi. Beto mezibula kaka maboko na ndambu ya mbula matadi.
L'implication du gouvernement est vraiment indispensable.
Na mvutu na yao ya kile ntwadisi ya nzwa bisola sanru kuna na kizunga mandyema ya meza bisa ti kele banda kilumba mazono ya bavona kakena kupesa bao mikanda sambu tiba kwe na kufutama na ntambu ya Soficom. Na nima kileka kukangama ya nzila na ntamba mbanza kikwit na kizunga kwilumba lankabe kena kuzaba yao Luyalu mekatona kuwa kudila nkangwa kuna mbuta luyalu ya kena kutalaka mamba banzila. Kumaka kuna ya vwanaka samu kuzibula bisalu ya kubongisa sika yina vwanaka mebeba mingi. Pesa mna kutanina bantinga ya snel. Lukanu ya mevutula diaka kuseka na inwa ya bana mbanza kikwitu. Na kivu ya ntibubu yai, ntangu kele mingi yai ya kubwa kyanvu ya kambululu ya kele na nzadi kaka zina yina. Mingi na tigitoa kale ya mekuma mpasi ntangu yai. Samna kunata bima ya malanga. Samna kukwena mbanza Bukavu. Ntangwa Jean Kasami na Ngebek na din diambu.
Kiambu ya kambululu kesa disaka nkangu samna kuzengisa maza. Kati ya teritwari ya kale mpe na mbanza Goma na Bukavu. Bima ya kaka ya mfunu keka tukaka na mavula nyoso zole ina samu ya kuenda na kale. Kimbangi ya mtu ya bwala yai metubati, tatu mekuma mingi. Dilonga ya fufu ya madioko ina vandaka na 500 francs kongole, mekuma bubu ya ina 1500 francs kongole. Mabuta mingi kena kufuwa tatu, samu ti bambula mingi kena kunoka, konso kilumbu mpe ya kena kubebisa nzila ya Goma Bukavu. Nkangu kese ngisaka kiamvu ya kambululu melomba babu ngisaka kiamvu ina. Njoka ndebi salu ya kubongisa kiamvu ina, kena kulomba mbongo mingi mutindu metuba. Ntualisi ya mvuke ya Nouvelle Société Civile na kale mbuta Benjamin Mungaze yina metendukila mbila na ba mfumu ya luyalu mpe na ba tuya ntima mbote na ba onje mpe na bimvuka ya ONI NET, PAM, FAO, Caritas, Croix Rouge, pe ACTED mpe na bimvuka ya nkarankaka stadisa nkangu ya kale.
Beto kwenye ntangu ya na kizunga Kasai Central samu kuzabisa timvula ngolo ya noka kamazono na buwala savenkas mingi na katina yao ya kama hii fwa kanketo musi ya vwanda katidi vumu mama ya buwaka na kati ya dibengi musi na ngogo musi tozole nansi tambo inki diaka kuyika na ntangu yai ya nkuni na beto Andre Katende ngala mulume na mbanza kananga.
Na bimbangi yame kumina beto mpangi konso musi ya Afrika mama yai vandaka kebo kuta mingi na mutindu ya dibengi yai kena kulanda na kubulumuna pezo laka kutala yao na pene kiadi ya ntoto bulumunaka mpefikaka yandi kuna nakati ya dibengi mbala mosi bantu ya finakani kwendaka kubenda yandi mpe nataka yandi na nswalu nyoso nanzo mosi ya lusansu kiadi yandi vidisaka moyo nandi na ntangu yake pesa mbuta benoa belanganai ya kele mba nanzo ya bisalu ya komini ya Kananga dibengi yai mekuma nene samu na masa ya kekatuka na mabulu ya kompani Safrimex ya kena kubongisa nzila ya nene ya kuna timulaka mbuta yai mezibula kaka maboko na ndambu ya mbula mataji yansi mpe ya kizunga samu na kutita bisumbula ya mutindu yai
beto vutuka diaka fiuti na kivu wa zulu kasi ntangu yai samu na kumanita bantangu na betu ya nandinga kikungo wapilu yalu na nzila nzwa bisalu na yau lakina kutalaka mamba malanga bandaka na kilu mamazono na kukabula bankeni yampa ya madesu mingi na teritori ya Lubero dinaka ya metadela kiteso ya difunda mosi ya mwabi mvuka ya bisalu yae ya malanga. Na bisika nyo sabeme katuka na kulanda bansa kuna betu na ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntongo betu mevutula be matondo mingi befonsimba tilu salusu na nzira mashini na vwana kabampangi na betu Andre Mongo ebayi Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu, Pierre Diasinoa na disungolo ya Paul Badianyama. Pebe to konso musi ya Afrika vwana kanantola kinzunzolo ya kile kamivu tula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta na Lievin Mbwinga Vubu wapinyo soke na disungolo ya Alain Irumushinji.